Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Te-ai întrebat vreodată care este cel mai bun sistem politic? Bunicii sau străbunicii noștri povesteau despre viața grea pe care au avut-o în vremea în care în România erau doar puțini oameni bogați. În acea vreme, țăranii munceau ca niște sclavi pentru un pumn de făină. În acel timp a apărut comunismul, întâi în Rusia și apoi în România. Comunismul promitea prosperitate pentru toți, dreptate și eliminarea claselor sociale. După 45 de ani, românii au fost sătui până în gât de comunism. Comunismul a devenit sinonim cu foamete, minciună, cozi, cenzură, lagre de concentrare, teroare și, nu în ultimul rând, cultul personalității. Cei care am prins vremea comunismului cu anomaliile lui își amintesc mirajul democrației, a libertății venite odată cu Revoluția din 1989. Paradisul parcă nu mai era un vis, parcă devenise realitate. Acum, după câțiva zeci de ani, iată că descoperim gustul amar al democrației. Și în democrație regăsim corupție, mită, descoperim ca și în comunism că relațiile contează, că unii sunt mai bogați decât alții, că uneori sunt promovate non-valorile, că libertatea a adus și mai multe aberații. Așadar, care este cel mai bun sistem politic? Sunt Valentin Giurici, astăzi în cadrul emisiunii Biserica în Societate vom încerca să răspundem acestei întrebări privind prin filtrul Bibliei. Invitatul nostru este Marius Margea. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Astăzi avem o misiune grea.
Perfect de acord cu tine!
Avem de decis care sistem politic este mai bun. Mai devreme am amintit două din acestea, comunismul pe de-o parte și democrația pe de cealaltă parte. Ce crezi tu? Crezi că va fi complicat?
Dacă vom face ce zici tu, va fi complicat, dar nu vom face. Nu vom decide nimic astăzi. Deciziile rămân în seama altora. Până la urmă, deciziile sau decizia va fi ascultătorilor noștri. Ei vor fi cei care vor cântări. Noi nici măcar nu o să oferim o pledoarie completă pentru un sistem anume, ci ceea ce poate că ar merita să ne propunem în emisiunea asta e să schițăm un potențial plan de gândire. Să ridicăm, dacă vrei, niște stegulețe, să punem în evidență anumite aspecte ale unui sistem sau ale altuia, sau eu mai știu, a unui sistem terț. Și de aici încolo, ascultătorii noștri, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, conștienți de valorile creștine pe care le-am îmbrățișat și le îmbrățișăm și care contează pentru noi, vor fi cei care vor trebui să compare. Vor fi cei care, dacă vrei, să zicem așa, vor încerca să își imagineze cum anume valorile lor s-ar putea așeza într-un sistem, în celălalt sau într-un altul, și în care dintre ele și-ar găsi un spațiu mai bun pentru a se dezvolta, pentru a fi, pentru a veni în ființă.
Iată că vorbim de sisteme. Cum ai experimentat tu aceste sisteme?
Până să ajung la cum le-am experimentat eu, hai să ne întoarcem puțin la ceea ce spuneai tu în deschidere. Și anume că atunci când ne raportăm la istoria secolului 20, pentru că în fond ce încercai tu să faci e așa o trecere razantă în revistă, a ceea ce a însemnat secolul 20 în spațiu românesc, Carpato-Danubiano-Pontic, tot cu Transilvania, deși târziu cumva venită ea acasă. Nu cred că istoria arată chiar așa cum ne este povestită sau cum ne-a fost povestită de o anume grilă de lectură. Tu spuneai la început că, da, viața bunicilor noștri era grea pe vremea când foarte puțini oameni erau bogați și ceilalți trebuiau să muncească într-o formă oarecum de șerbie. N-o fi fost simplu, însă cred că era și sigur a fost mai bine decât în perioada care a venit după aceea. Iar ceea ce ne-ar da voie cumva să zicem asta sunt câteva aspecte. În primul rând, în perioada precomunistă, vorbim totuși de o proprietate privată. Chiar dacă nu vorbim de egalitatea proprietăților, chiar dacă nu vorbim de același tip de drepturi pentru toată lumea, să nu uităm că venim dintr-un secol 19 în care au început să se pună bazele României democrate. Încet, încet, încep să se creioneze zorii României moderne. Vorbim de începutul proprietății în spațiu românesc, începutul proprietății care se extinde spre public, încă din perioada Lucuza, vorbim de o grămadă de lucruri care se implementează treptat, dar foarte rapid. lucruri care în Europa s-au întâmplat în sute de ani, în spațiul românesc se întâmplă acel așa numit proces al arderii etapelor, în care noi am fost ca și Făt Frumos, am crescut într-un an cât alții în 50. Am parcurs o grămadă de etape mult mai repede decât le-a parcurs Europa cu specificare de rigoare civilizat. Și atunci venim la începutul secolului 20 cu o Românie care își pune problema, ok, vrem să fim o națiune, vrem să adunăm tot ce înseamnă suflare românească într-un singur stat. Apare primul război mondial, apare posibilitatea odată cu primul război mondial să se împlinească dezideratul ăsta, care e un deziderat conjunctural, poate, e un deziderat politic, însă până la urmă a devenit o realitate. După aceea ne-am trezit în situația, avem o țară cum o guvernăm. Am construit o țară, am avut România Mare, am avut și schimbare de conducere, nu? Regele Carol moare în mijlocul războiului, practic, moare în momentul în care România intră în război, vine Ferdinand în locul lui, Ferdinand trebuie să aștepte încoronarea încă 5 ani după Marea Unire. Sunt o grămadă de lucruri pe care românii începutului de secol 20 le-au trăit și au reușit să le facă, aș zice eu, în mod admirabil, uitându-mă astăzi la cât de greu ne e nouă să facem un amărât de kilometru de autostradă. Dacă mă uit la ei atunci, îmi dau seama că oamenii ăia s-au mișcat fantastic de repede. Chiar dacă, sigur că o grămadă din angrenajele carului scârție și scârție asurzitor. Aveam inițiativă privată în momentul ăla. Aveam totuși omul care putea să fie stăpân pe pământul lui, dacă nu își găsea un loc de muncă. Sunt destui țărani care se duc spre primele centre industriale, așa cum erau ele. Se duc la București, lucrează, se duc la Brașov, vin în orașe, începe, sigur că da, începe un exod nu atât de dramatic cât a fost în comunism, dar începe un exod deja dinspre sat, spre oraș. Și încet, încet, România începe să devină o economie care să se poată autosustine. Când stai să te gândești că vorbești de un stat care acum 20 de ani nu exista, și în 20 de ani să fie capabil să se susțină economic, e o realizare uriașă. Ori comunismul vine în momentul în care statul era constituit, era format, funcționa și aveam o perspectivă, o perspectivă care nu era tocmai proastă. Aveam statutul de regat, aveam o garanție cumva în ciuda perioadelor mai puțin faste ale regalității românești în faza ei de sub Carol al II-lea mai cu seamă. Dar suntem într-o Românie funcțională, într-o Românie care s-a închegat în 20 ceva de ani ca stat, care are o stabilitate și pe care vii și o bulversezi fundamental, o întorci peste cap, o faci bucăți și încerci să o reorganizezi. Ceea ce a făcut până la urmă comunismul. Comunismul a reorganizat distrugând, n-a reorganizat construind. Dacă ne punem să comparăm cele două situații, cele două proiecte de țară, dacă să le numesc așa, ce s-a întâmplat cu Principatul României, care devine regat mai apoi când România se întregește, care a fost modul în care s-a aplicat proiectul de țară atunci și ce a însemnat proiectul de țară după 44-45 mai degrabă, lucrurile sunt fantastic de diferite și nu cred în abordarea asta simplistă care vine și îmi spune pe vremea dinainte de comunism, oamenii munceau pentru un pumn de făină de mălai, le era greu, erau câțiva bogați, numai chiaburii. Asta ne-au spus comuniștii tot timpul, pentru că au venit să distrugă proprietatea privată, au venit să distrugă autonomia omului, au venit să-l facă dependent de un sistem extrem de centralizat pe care au putut să-l căpușeze mult mai ușor apoi cei de la centru.
Și totuși sunt așa de mulți oameni nostalgici după comunism.
Păi sigur că sunt nostalgici după comunism, pentru că în 40 de ani, efectiv, s-a făcut o spălare a creierului, s-a reinventat istoria. Dovadă e că și astăzi suntem tentați să citim istoria începutului de secol 20, istoria primei jumătăți de secol 20 în spațiu românesc, suntem tentați să o citim prin ochelarii de cal a istoriografiei. Ce de cal? Că sunt drăguți când zic asta. În așa fel încât să le iasă lor bine ai istoriografiei comuniste. Și de aceea ajungem să zicem, păi ce ne trebuia nouă interbelic? Păi ce era interbelic? Interbelicul era o perioadă în care toți erau săraci, chiaburii exploatau pe toată lumea. Ne ducem în dialectica marxistă de doi bani, exploatați și exploatatori, clasele sociale care trebuie să se revolte, proletariatul care trebuie să ia puterea, sloganurile astea care au făcut baza socialismului și care continuă să o facă puțin stilizat și astăzi. Despre comunism nici nu merită să mai risipim cumva vremea discutând. Aș vrea să mă uit un pic și din perspectiva bisericii la toată treaba asta. Sigur că, onești fiind, perioada primei părți a secolului 20 pentru evanghelici mai cu seamă, n-a fost cel mai fast moment. Pentru că, din păcate, cultele creștine majoritare sau cultul creștin majoritar din România de la vremea respectivă a înțeles că teologia se face cu pumnul în gură, băgând pumnul în gură celorlalți care nu își cântă liturgia în același fel cu tine. Mai cu seamă că s-a întâmplat în vremea respectivă, și asta e o temă adiacentă discuției noastre, ca ierarhii bisericești să ajungă în funcții politice importante. Nu, cazul notoriu a Patriarhului Miron Cristea, care ajunge să conducă guvernul la un moment dat. Bun, în toată perioada aia de frământări în care aveam instabilitate guvernamentală destul de importantă, însă exista o libertate a conștiinței mai mare decât a existat în comunism. Omul, chiar dacă oficial biserica era, sau adunările noastre erau îngrădite, erau destul de urmărite, să zicem așa, de ceea ce era siguranța statului pe vremea aceea, chiar dacă nu le-a fost întotdeauna simplu alor noștri, au găsit un drum spre Dumnezeu, așa cum l-au găsit și în comunism de altfel.
Interesant că sunt unii oameni care spun că în Biblie găsim comunismul. Ei susțin lucrul acesta uitându-se la biserica primară, unde creștinii aveau toate lucrurile în comun. Este creștinismul un fel de comunism?
Creștinismul nu este comunism, pentru că în el însuși comunismul nu este ceea ce a spus că este. E o diferență de percepție consistentă între ce înțelegem noi prin comunism și ceea ce au înțeles occidentalii prin comunism. De exemplu, Franța își permite până astăzi să aibă un partid comunist francez, care e, dacă eu nu mă înșel, reprezentat și la nivelul Parlamentului. Le PSF întotdeauna participă la alegeri, au și ei, nu știu dacă au la nivelul Parlamentului, dar sigur au consilieri, au primari, pentru că în Franța comunismul, Franța e doar un exemplu pentru Occident, nu cred că sunt ei neapărat singuri, însă pentru ei comunismul e doar o formă de discurs. E o formă de discurs, e un discurs din ăsta care sună foarte bine, trebuie să ne iubim ca frații, trebuie să ne împărțim toate împreună, trebuie să facem lucrurile, trebuie să dregem, trebuie să avem drepturi, tot timpul angajatorul trebuie să fie cel tracasat, cel care să se teamă de noi, că noi suntem mulți, ei sunt puțini, noi îi facem pe ei să se îmbogățească, deci ei trebuie să ne iubească pe noi și să ne dea și ce n-au. Și e un întreg discurs din ăsta în care orice pretext e bun ca să facem grevă, orice moment e bun ca să nu facem ce ni se cere și așa mai departe. Niciodată Occidentul n-a experimentat comunismul în forma lui desăvârșită sau în forma lui aproape de desăvârșire cum l-a experimentat Estul European. Pentru că atâta vreme cât îl citești doar, atâta vreme când rămâi la faza lozincardă a lui, sună bine și aproape că ți se umezesc ochii de drag. Când îți dai seama, domne, ce frumos, o lume într-adevăr frumoasă în care nu-i mai nimeni proprietar a pământului și l-au toți, în care nu mai există proprietate privată, dar toți avem ce ne trebuie. Ce am învățat noi zic acum ca umanitate, nu ca estici, și ce am învățat cumva din etica protestantă, e că omul e responsabil atunci când e și stăpân. Dumnezeu, ca să ne întoarcem la Scriptură, Dumnezeu îi dă lui Adam și Evei toată grădina Edenului. Dar nu i-a pus slugi în Eden, i-a pus stăpâni. Și prin asta Dumnezeu îi responsabilizează. Prin asta Dumnezeu îi dă prima lecție omului, care nu e lecție socialistă, îmi pare rău, și vine și spune omului, uite aici, totul e a meu, dar îți dau ție, cu arendă. Te fac pe tine stăpân peste toate acestea și astfel tu vei fi responsabil. Astfel tu vei fi cel care va trebui să facă managementul lumii astea care ți-o pun la picioare. Eu ți-am făcut-o, e a mea, dar ți-o concesionez ție, ți-o dau ție ca să fii responsabil de ea. Și iată, dacă vrei, primul sistem politic pe care Dumnezeu îl pune în practică. E un sistem în care Dumnezeu îmi spune, nu e proprietatea nimănui. Nu vorbim de proprietate colectivă, nu vorbim de faptul că faci ce vrei, cum vrei, lucrezi cât vrei, nu. Cum așterni, așa ai. Ai o lume care funcționează perfect, dar de aici înainte mentenanță o faci tu. Poftim cheile, te descurci, că am capotat, că ne-am descurcat prost, că după toată mentenanța noastră, singurul care a avut izbând a fost pinii, pălămida și durerile facerii, asta e altă treabă. Dar Dumnezeu lucrează cu oameni responsabili, nu cu oameni care fug de responsabilități. Ce am învățat noi ca români acum în socialism a fost că dacă e proprietar, toată lumea nu e responsabil nimeni. Că dacă totul e la grămadă, atunci fiecare apucă halca care îi vine la îndemână și nu ne interesează ce se întâmplă, care-i planul, ce viitor au lucrurile. Până la urmă, a fi responsabil înseamnă a simți că ai ceva. A fi responsabil înseamnă să fii conștient de valoarea lucrului pe care îl deții și să fii preocupat ca valoarea lui să existe și mâine și poate că să sporească dacă trebuie. De aceea, etica protestantă cumva, nu cumva, sigur, etica protestantă e cea care construiește baza eticii muncii în Occident. De exemplu, omul occidentului european, muncitorul de fabrică, creștin autentic, lucra cu următoarea idee în minte. Eu sunt aici pus să lucrez pe o amărâtă de raboteză sau pe un strung sau pe eu mai știu ce. Piesele astea trebuie să le fac așa ca pentru Dumnezeu. Eu înaintea lui Dumnezeu lucrez. Da, mă plătește firma, cu tare sau cu tare sau cu tare. Dar eu lucrez ca înaintea lui Dumnezeu și productivitatea muncii s-a dus așa de sus unde s-a dus. Și s-au putut obține performanțele care s-au obținut pentru că acolo au lucrat oameni cu conștiință. O conștiință care era mai mare decât conștiința faptului că dacă nu fac norma sau dacă nu lucrez la nivelul de calitate care mi s-a stabilit, nu-mi iau salarul sau nu-mi primesc bonusul sau nu mai știu ce altceva. Se lucra conștient de faptul că deasupra mea e cineva care e mai mare decât șeful și angajatorul. Deasupra mea e un Dumnezeu, eu sunt copilul lui și îl dezonorez dacă lucrez prost. Ei, mentalitatea asta comunismul nu ne-a dat-o. Comunismul ne-a spus, tot izlazul e a vostru, nu veți lua nimic de aici. Interesul a fost tangent la firul ierbii, adică zero. Pentru simplu fapt că nu l-ai făcut pe om responsabil. Nu poți să ceri cuiva fără să-i oferi. Nu poți să-i ceri omului să lucreze zile întregi și să-i dai bani de un kil de zahăr cu cât plăteau comuniștii ziua de muncă. Nu poți să faci asta și să te aștepți la productivitate. A, da, am avut un mod de a face agricultură pe suprafețe super extinse. De ce? Pentru că a trebuit să lucrăm de 70 de ori mai mult ca suprafață decât puteam lucra în mod normal, ca să obținem ceea ce bunicii sau ceea ce cei care au ajuns să lucreze la colectiv puteau obține din mult mai puțin. Dar pe vremea când lucrau ei responsabil, pe vremea când le păsa lor de glie, glie aia dădea rod, pentru că lucrau cu cap. Pe vremea când nu le-a mai păsat de glie și n-a mai contat cum lucrează și ce fac la ceape, lucrurile au fost așa cum au fost. Nu i-a mai păsat nimănui dacă roșiile stau două zile în lăz și abia apoi intră la procesare și când intrau la procesare erau verzi de mucegai de arată lăzile. N-a contat pentru că oricum nu și-au pus bulion de acolo în cămară, pentru că erau ale statului. Și de asta românul a ajuns să zică cel mai bun job pe care îl poți găsi în viață e la stat, că de-aia e la stat ca să stai. Ne-am deprins a gândi că tot ce nu e al tău, ceea ce e logic, vine dintr-o chestie elementară umană, tot ce nu e al tău nu contează.
Și totuși, biserica primară avea o formă de a avea toate lucrurile în comun.
Corect. Numai ține minte că diferența e fundamentală acolo. Acolo discutăm de benevolat. Adică acolo eu decid să pun împreună cu tine lucrurile pentru că ceea ce ne unește e mai puternic decât ceea ce ne desparte și ceea ce ne unește e Hristos. De dragul lui Hristos, mie în primul rând îmi place părtășia cu tine. Și pentru că îmi place părtășia cu tine, nu văd de ce lucrurile mele n-ar putea avea părtășie cu lucrurile tale. Adică dacă noi care suntem capii celor două spații pe care le posedăm, ne înțelegem foarte bine și ne găsim plăcerea în a fi împreună și în a citi Scriptura împreună, în a lua masa împreună zilnic, în a fi la rugăciune împreună zilnic, așa cum se întâmpla în situația bisericii primare, atunci bunurile noastre nu se mai puteau de facto administra eu separat de tine, pentru că eu, familia mea cu familia ta, era mai mult împreună decât eram separați fiecare. Adică trăim o formă din asta de lume ideală, cum au mai visat stângiștii, numai le-a ieșit prost de fiecare dată că au făcut-o fără Dumnezeu întotdeauna, trăiau într-o lume în care oamenilor chiar nu le era greu să fie lălaltă, ba dimpotrivă, era ceea ce îi împlinea. Și atunci, sigur că da, și proprietatea devine comună. Dar când tu vii și îmi iei cu jandarmii și cu miliția caii din graj și vaca din bătătură, nu te aștepta să mă duc să lucrez cu drag apoi pe câmpul care până ieri a fost a meu și azi am ajuns să-l blastăm, pentru că l-ai luat tu și ți-ai pus numele pe el, tu care nu știi cât de mult m-a costat pe mine cei 2 metri pătrați din dreapta grădinii ca să-i cumpăr de la vecinul.
Interesant este că Marx și Stalin au avut o educație creștină
dar nu le-a ajutat la nimic.
Înainte de a ajunge la comunism. De ce adesea socialismul este pus alături de ateism?
Dar nu e adesea, acolo e locul. Asta este baza filozofică a lor. Stânga prin definiție este atee. Adică stânga vrea să construiască o paradigma umanului în care nu există metafizic. Cel mult metafizica pentru stânga e ecologia. Maximul de metafizică care e capabil să-l debiteze o minte de stânga este dragostea de natură, nețărmuita noastră dragoste de natură, de calote polare și de urși care se scufundă. Dincolo de asta, nu, nu poate să-l ducă capul pe un gânditor de stânga, nu pentru că-s limitați intelectual, pentru că nu le dă voie găoacea de stânga în care s-au așezat, pentru că lumea lor nu se rotește în alte spații decât în ăsta, în care omul e măsura tuturor lucrurilor, în care tot ce contează e auto-îmbunătățirea omului, omul e în stare de mai mult, omul e în stare de mai bine, omul poate totul, Dumnezeu nu există, trăim într-o lume pe care noi o gestionăm, noi o facem, noi o înnoim când ne vine nouă bine. Și atunci, cum să zic, fiecare om de stânga, mi-e și groază să zic creștin de stânga, fiecare om de stânga ar trebui să-și asume faptul că metafizicul e o poveste pentru proști. Adică nu poți fi un om de stânga autentic și să îți asumi și valorile care nu sunt ale stângii. Ori Dumnezeu nu-i de stânga, îmi pare rău. Pentru că Dumnezeu nu există la stânga. Dumnezeu la stânga e mort. E un cadavru pe care nu-l mai bagi în seamă. Nimic mai mult decât atât. Asta este esențialmente filozofia care vine și îmi spune mie ce înseamnă lumea din perspectiva socialismului. Practic, tot ce înseamnă în filozofia de stânga pleacă de la social. Un social în care nu contează decât relațiile orizontale care le putem stabili noi unii cu alții. Asta este baza filozofică a stângii.
În loc de concluzie, pentru că suntem la emisiunea Biserica în societate, care este rolul bisericii în comunism?
Rolul bisericii în comunism e același cu rolul bisericii în democrație, e același cu rolul bisericii în regalitate sau în vremea imperiilor celor mari, ale lui Constantin și a celor de după el. Rolul bisericii este să-l mărturisească pe Hristos. Pe un Hristos care nu e nici colectivist, nici comunist, nici libertarian. Pe un Hristos care vine să spună lumii că singura formă socială de împăcare maximală a omului este societatea bisericii sale. E spațiul pe care el nu doar că îl proclamă, ci el îl face posibil prin însăși prezența lui, îl mediază prin Duhul Său cel Sfânt și îl oferă bisericii ca și loc în care să-și alcătuiască ființa. Rostul bisericii în comunism, ca și în orice altă epocă a istoriei, e acela să arate că există un mod în care se poate trăi frumos, există un mod în care putem să trecem peste diferențe culturale, diferențe rasiale și de ce soiuri mai fi ele, fără să fim toleranți de dragul toleranței, ci iubind de dragul lui Hristos. Iar asta, în mod suprem, doar biserica o poate oferi lumii.
La finalul acestei emisiuni, cred că am putea rămâne cu aceste gânduri. Comunismul nu este asemănător creștinismului, ci comunismul nu are niciun loc pentru Dumnezeu. Comunismul îl are în centru pe om și cel mai adesea omul acesta ajunge un tiran, ajunge un dictator. Astăzi, în cadrul emisiunii Biserica în societate, am vorbit cu Marius Margea despre care este cel mai bun sistem politic și în prima parte a emisiunii noastre de astăzi am reușit să vorbim despre comunism. Dorim să continuăm și data viitoare să vorbim despre democrație. Sunt Valentin Giurici și vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Biserica în societate.
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.